Virðulegi forseti, ég skrifaði undir nefndarálit með fyrirvara. Ég styð frumvarpið ásamt með öllum þeim breytingartillögum sem fyrir liggja en vil gera eftirfarandi grein fyrir atkvæði mínu. Í þjóðaratkvæðagreiðslu vega auðvitað öll atkvæði jafnt. Við atkvæðagreiðsluna verður notast við kjördæmaskipan og kosningafyrirkomulag sem þekkt er. Ekkert er óeðlilegt við það. Ég tel að telja ætti öll atkvæði á einum stað og lýsa úrslitum fyrir landið allt en ekki eftir kjördæmum. Sérfræðingar í framkvæmd kosninga voru spurðir að því hvort unnt væri að telja öll atkvæði á einum stað án þess að breyta öðru leiti út frá þeirri framkvæmd sem menn þekkja. Þeir töldu það vel gerlegt. Það gæti þó dregið loka úrslit kosningana um einhverju klukkutíma. Ekki tókst hann á samkomulagi það í nefndinni að hafa þetta fyrirkomulag við talningu. Ég tel þetta fyrirslátt þeirra sem ekki vilja neina breytingar, hversu smáar sem þær eru. Ég stýð frumvarpið öðru leiti.